Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să deschidem pentru seara aceasta la cartea lui Daniel, capitolul 1. Voi citi puțin mai mult, probabil mă voi grăbi ca să reușesc să mă încadrez, de fapt mă uit că am timp destul. Voi citi până la versetul 21, deci întreg capitolul. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi drăgători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără cusur, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune și în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor drăgător le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor dregători. Căpetenia famililor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famililor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat cu privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul. Îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus Daniel până în anul din tâi a împăratului Cir. Amin. Vă mulțumesc, ocupați locurile. A fost puțin mai lung, știu că sunteți obosiți și eu sunt puțin obosit, însă binecuvintez pe Domnul că în seara aceasta suntem împreună. Slăvit să fie Domnul! M-am bucurat și mă bucur că sunt în mijlocul vostru, ca și tineri. Să știți că eu n-am avut parte de multe seri de tineret. Unde am crescut, în biserica în care am crescut, nu erau atâția tineri ca să facem seri de tineret. De aceea eu consider că este un har pe care prețuiți-l că este bunătatea lui Dumnezeu față de voi. Să aveți seri din astea în care să fie special a voastră și să vă puteți închina în modul vostru frumos înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e un mare har. Apoi un lucru pe care nu-l înțeleg, de ce vă puneți în spate? Dar asta rămâne așa temă de casă, bine? Gândiți-vă. În fine, Domnul să vă binecuvinteze. Poate data viitoare o să veniți mai aproape. Eu aș vrea să vă văd. Acolo în spate nici nu-i văd pe frații. Dar acum, ca să nu treacă timpul, nu-i mai pun să vină, dar i-aș ruga data viitoare, haideți mai în față, măi fraților. Împărăția începe de aici încolo, nu de aici încolo. Adică de la cei din unde ați rupt lanțurile. Domnul să vă binecuvinteze. O temă frumoasă în seara aceasta. O temă frumoasă despre Daniel și anume titlul pe care frații l-au hotărât și am rămas surprins că trebuia să fiu în seara aceasta la predică, deși condiția nu era așa, însă mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-mi dăie putere să pot să vă las cel puțin câteva lucruri de care să vă rămână profund adâncite în minte și apoi atunci când veți ajunge la greu sau în anumite situații să vă aduceți aminte de ele. Că practic ăsta e scopul, când ajungem aici, să lăsăm ceva care să fie o binecuvântare pentru sufletele noastre. Chiar dacă voi zice cuvinte puține sau multe, dar ceva care să te marcheze și pe viitor, să-ți rămână așa un gând. Să știți că eu am predici pe care le știu așa pe puncte structurate, care mi-au ajutat în viață și de 20 de ani. Le știu pentru că m-au marcat și mi-au fost de folos atunci când am vorbit. Este adevărat că titlul este foarte frumos. Tineri singuri într-o lume plină de plăceri și totuși curați. Și m-am măcinat un pic așa și m-am gândit ce aș putea să vorbesc eu tinerilor, măcar că sunt foarte multe lucruri despre titlul acesta atât de bogat. Și dacă voi reuși, voi aduce câteva aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu, însă voi aduce și câteva aspecte din viața mea personală, pe care eu le-am trăit. Și lucrurile pe care le trăiește cineva îl marchează mai mult decât o experiență a unui om pe care a auzit-o. Experiența ta, eu nu o pot trăi așa cum o trăiești tu. Viața ta personală cu Dumnezeu este viața ta personală cu Dumnezeu și te marchează pe tine. Mie poți să-mi o povestești, să rămân și eu zidit în credință, să cresc, însă pe tine te întărește și asta îți face să fii statornic. No, tocmai despre asta am să vă le combin un pic și să știți că în titlul acesta depinde foarte mult viitorul vostru. Pentru că eu aș putea spune așa că este și vital în viața de credință. Să trăiești într-o lume, așa cum a fost Daniel, dus în robie în Babilon, într-o lume, într-un imperiu în care desfrâu prostituția, mizerile cele mai adânci, erau normale pentru ei. Închinări diferite. Un om care vine dintr-un popor care sluja lui Dumnezeu și să ajungi dintr-o dată într-un loc în care societatea aceea promova, glorifica mizeria, murdăria, era greu, nu era ușor. Însă privind la ceea ce trăiți voi, noi suntem în aceeași situație sau în aceeași tipar sau fotografie a societății. Societatea de astăzi este destul de adânc, adâncită într-un întuneric și o mizerie pe care unii priviți spre ea. Și unii chiar v-ați adâncit. Eu nu spun acum din ceea ce știu, că nu cunosc pe nimeni. Însă probabil că v-ați atins de societatea aceasta murdară. Și ea își pune de multe ori aprent asupra sufletelor noastre, direct sau indirect, pentru că trăim în ea. Și atunci întrebarea este, gândindu-mă la Daniel și la prietenii lui, cercetătorii Bibliei spuneau că era undeva vârsta lor cuprinsă între 15, 16, 17 ani. Acum majoritatea cred că sunteți trecuți, dar sunteți care aveți și vârsta aceasta. Și imaginați-vă să ajungă într-un imperiu, într-o țară unde mizeria aceasta era promovată. Și m-am gândit ce putem învăța de la Daniel, că ajunge să fie cu prietenii lui cuprinși într-o situație în care să slujească împăratului și totuși omul acesta sau oamenii aceștia, tinerii aceștia, la vârsta lor, 15, 16 ani, 17 ani, să zicem, Să aibă puterea și să spună nu. Adică să trăiești într-o societate plină de mizerie și tu să spui nu. Nu vreau așa. Eu vreau să fiu diferit. Eu vreau să fiu altfel. Într-o societate în care este glorificată pornografia. În care se filmează? Într-o societate în care ne este greu și adesea ori trupul chinuit. Da? Sau sufletul chinuit, mai bine zis. Și totuși să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Și am spus că lucrul acesta depinde, perioada aceasta a vieții voastre, depinde de binecuvântarea voastră în viitor. Foarte important. Păstrarea vieții sau păstrarea sufletului și trupului curat într-o lume murdară contribuie la a-ți lăsa planul lui Dumnezeu să se manifeste în viața ta. Pentru că atunci când tu spui nu păcatului, Dumnezeu poate să-și ducă la îndeplinire planul cu tine. Foarte important. Și dacă unii care i-am văzut mărturisind că au regrete în viață și au spus sau spun că mi-ar fi plăcut totuși direcția mea să fie altfel în viața aceasta, pentru că și-au dat seama că Dumnezeu ar fi putut face lucrări minunate cu ei. Dar pentru că nu s-au păstrat curați pentru Dumnezeu, s-au întinat în lumea aceasta, n-au beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu în căsătorie, n-au beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu ca și oameni întregi la minte, n-au beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu într-o viață cu pace și cu liniște. Și aș vrea totuși să vă lăs câteva aspecte, măcar că Babilonul este cuprins și Biblia ne spune despre el și în Isaia 47, unde este numit cea care trăiește în plăcere. Adică era un desfrâu mare. Iar în Apocalipsa ne spune despre, este descris ca și mama desfrânatelor și spurcăciunilor pământului. Adică cele mai urâte lucruri erau făcute acolo. Nu suntem departe. Nu suntem departe. Și nici nu ar trebui să vă intereseze lucrurile acestea cât de profund suntem noi adânciți în păcat și Domnul să vă păzească de lucrul acesta. Realitatea lumii în care trăim este plină de plăcere și aș vrea să vă spun că trăiți într-o perioadă care într-adevăr este greu pentru voi. Eu mă uit dimineața pe unde mă duc la muncă, trec pe lângă o școală și mă îngrozesc uneori. Mă îngrozesc. Și îmi dau seama cât vă este de greu. Cât vă este de greu pentru că aveți presiunea societății, păi aveți presiunea colegilor și uneori sunteți presiunea lucrurilor pe care le-ați acumulat. Mass media, rețelele de socializare, YouTube, Facebook, Instagram și le cunoașteți voi mai bine ca și mine. Și toate lucrurile astea vin o presiune asupra voastră. Și totuși, întrebarea este, asupra acestei presiuni, poate tânărul să spună tuturor lucrurile acestea, păcatelor acestea, nu ele ca și site-uri, ci modul în care sunt folosite, mă exprim. Totuși poate tânărul să spună nu, se mai poate și în secolul 21 cineva să zică nu desfrâului, nu păcatului? Se mai poate? Se mai poate. Și știți de ce? Pentru că dacă privim la Daniel, Daniel ajunge în Babilon, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu împreună cu prietenii lui. Dar când vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu, nu vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu doar cititul Bibliei. Că asta e bună și e recomandată. Nu vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu doar în rugăciune. Ci când vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu, vorbesc despre acea profundă relație cu Dumnezeu. Vedeți, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu de multe ori după reguli. Și spunem, dacă faci așa, dacă te comporți așa, dacă vorbești în modul ăsta, ești unul care îl cunoști pe Dumnezeu. Da, ele fac parte din cunoașterea lui Dumnezeu. Însă a-L cunoaște pe Dumnezeu este mult mai profund. Aici vorbim despre întâlnirea aceea personală, frontală cu Dumnezeu, în care în toate lucrurile din viața ta, până și la faptul că te-ai ridicat din pat, Să ai în inima ta, în sufletul tău, în profunzimea ființei tale, recunoștința că te-a ridicat pentru că Dumnezeu te-a ajutat să te ridici. Adică, voi care sunteți tineri, la un moment dat o să vreți să cunoașteți un băiat sau o fată, sau cei care sunteți căsătoriți. Cum îl cunoști pe cel care vrei să-ți fie soț sau soție? Cum îl cunoști? Doar prin faptul că îl vezi? Sau prin faptul că ai o relație cu el, intri în căsătorie, nu pentru faptul că cineva îl prinde de mână și vreau să fii soțul meu sau soția mea. Nu. Ci ea se duce într-o relație de părtășie, de cunoaștere. Și asta mă refer deja când ați trecut în pragul acela de oameni căsătoriți. Ei, cu Dumnezeu este același lucru. Nu-l cunoști după reguli. A-l cunoaște pe Dumnezeu după reguli este foarte periculos. Și este periculos de ce? Pentru că mi-am dat seama că noi reușim și am ajuns atât de speciali, sau specialiști, iertați-mă, și voi tinerii, încât reușim să îmblânzim firea, până acolo încât toată lumea să spună, bă, ce pocăit e omul ăsta sau tânărul ăsta. Așa-i? Reușim să îmblânzim și reușim să arătăm că suntem niște oameni deosebiți de sfinți. E, dar în asta nu se ascunde Dumnezeu. În asta nu-i Dumnezeu totdeauna prezent. De-aia am cuprins-o că nu totdeauna pe cunoașterea lui Dumnezeu e în reguli. Daniel și prietenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, pentru că în momentul în care au ajuns să fie ispitiți, au știut că îl slujesc pe un Dumnezeu cu care au o relație și pe care l-au pus în centru vieții lor, de dimineață de când s-au trezit și până când au ajuns să fie robi în Babilon. Au rămas același Dumnezeu. Și atunci când erau sus pe munte, când au fost tineri, frumoși, când le-au mers totul bine, dar și atunci când au fost captivi în Babilon. Și relația asta denotă din ceea ce tocmai am citit, că au ajuns acolo unde au fost lucrurile murdare și au spus, noi nu vrem să ne spurcăm cu lucrurile acestea, ci au rămas credincioși lui Dumnezeu. Punctul de plecare este întâlnirea reală cu Dumnezeu. Și tocmai ceea ce am spus, întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, nu mi-ajunge timpul, dar să vă spun în momentul în care eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este benefică pentru că ea schimbă viețile. Și când îl ai pe Dumnezeul tău lângă tine și în viața ta și în fiecare zi trăiești cu El și în fiecare zi îți dedici viața Lui, se schimbă. Se schimbă regulile, se schimbă disciplina ta, se schimbă relația ta cu El, cu cei din jur și viața ta devine transformată nu de reguli, ci de dragostea cu care Dumnezeu te-a cuprins. Și nu este un imposibil, ci este de dorit. Spune Ieremia la un moment dat în capitolul 29 cu 13 că a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă să-L cauți dintr-o inimă curată, să-L cauți din toată inima. Dacă ești aici și probabil te gândești, mă, oare într-adevăr am eu o relație apropiată și am avut o întâlnire aceea personală cu Dumnezeu în care nu mă despar de El pentru că îl cunosc în modul acesta nu doar de reguli, nu doar de frica iadului, nu doar de frica că nu știu ce o să se întâmple. Doriți-vă lucrul acesta, că este de dorit. Un om care se întâlnește într-adevăr cu Dumnezeu, îl rămâne, indiferent când ar fi de adâncă valea, rămâne credincios lui Dumnezeu. De aceea, mă rog să tânjiți după lucrul acesta. Eu nu condamn și nu spun că tu-L cunoști, tu nu-L cunoști. Și aș vrea să nasc în voi dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu în realitatea Lui, în profunzimea Lui, să-L pui pe Dumnezeu în cele mai mici lucruri a vieții tale. Asta nu înseamnă ca să te duci la proroc, ci înseamnă să te încrezi în El. Înseamnă să trăiești cu El. Probabil mă grăbesc, aș vrea să vă spun câteva lucruri personale din viața mea. Gândiți-vă că într-o lume în care e plină de păcat, și eu cred lucrul acesta, de aceea vă încurajez, se poate ca să fiți niște tineri dedicați lui Dumnezeu în totalitate. Se poate ca să-L întâlniți pe Dumnezeu căutându-L din toată inima pe El. La vârsta de 14 ani, după ce am dat examenul de capacitate, atunci în România, pe vremea aceea, așa era, nu mai știu acum dacă chiar așa e, m-am înscris la liceu sportiv. Eram totdeauna mai înalt decât vârsta pe care o aveam și prietenii pe care îi aveam, bineînțeles că îi aveam totdeauna de vârste mai înaintate ca și mine. Eu eram de 14 ani, aveam prieteni de 18 ani, de 20 de ani, 25 de ani, pentru că eram mai matur. Și Mi-aduc aminte că vineam de la școală, aveam de parcurs pe jos mult timp, câțiva kilometri. Părinții mei nu erau creștini. Erau creștini ortodoxi, dar nu așa practicanți. Și întotdeauna când ei se duceau la biserică, mama și cu sora mea, că taică meu, el nu prea avea treabă cu asta. Eu mă opream la biserica penticostală și intram acolo și ziceam, eu vreau să intru aici, de copil mic. Însă Dumnezeu totdeauna m-a cercetat de multe ori. Aveam o relație, un om care nu-L cunoșteam într-adevăr pe Dumnezeu, însă îl simțeam aproape. Și pentru că eram cuprins din împrejurările astea a prietenilor, Dumnezeu a găsit cu modalitate ca să nu fiu primit la liceu sportiv și mi-a închis toate căile. Și cumva indignat așa am zis, Doamne, cum e posibil la un liceu nu mă primește, dincolo nu mă primește, toate porțile închise. Că atunci când Dumnezeu are un plan cu tine, ți le închide pe toate, te blochează și te duce în direcția în care El vrea. Și atunci am hotărât la vârsta de 14 ani. Câți sunteți aici de 14 ani? Ridicați o mână sus, nu vă fie rușine. Câți aveți 14? Niciunul. V-am prins pe toți. Bun. Gândiți-vă că la 14 ani am hotărât și am zis plec de acasă. Mă duc de acasă. Nu era planul meu. Nu era gândurile meu. Nu era curajul. Că dacă stau să mă gândesc acum în toată istoria vieții prin care am trecut, n-aș mai avea curajul să trec pe acolo. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Și mi-am făcut pașaportul, mi-am căutat mașină, bineînțeles părinții nu au fost de acord, am zis plec. Și la 14 ani am plecat. Părinții vă dați seama, unde lești un copil să se ducă în lumea largă? Și am plecat de acasă trecând prin 6 vămi. Ca și minor în vremea aceea, dacă te prindea într-o mașină de transport, că transporți un minor, îți confisca mașina, nu aveai voie. Mai ales că atunci era o problemă cu minorii, cum să duci minori. Însă am trecut prin 6 vămi în care erau controle, se uitau la pașaportul meu și niciunul nu a observat că de fapt eu sunt minor. Am ajuns într-o țară în care când Dumnezeu are un plan cu tine și ești unul care ești încăpățânat, nu te lești modelat de Dumnezeu, dar Dumnezeu încearcă să te modeleze. Știți ce face? Îți închide toate ușile, te strâmtorează până acolo în care să te direcționeze, să-L vezi pe El. Și așa a făcut cu mine. Am ajuns într-o țară diferită, nu cunoșteam limba, nu cunoșteam pe nimeni, singur într-o gară, la 14 ani. Mi-aduc aminte că am sunat ultima dată pe sora mea și am zis, pentru ultima dată te sun, păi nu mai am bani, nu te mai pot suna. Era momentul în care Dumnezeu începea să mă prelucreze. M-am dus undeva, asta era deja după 2 zile, dormite în gară. Eram în Italia, în Padova. Și am zis, până aici a fost victoria mea, biruința mea, singurul lucru pe care mi-a mai rămas a fost să mă duc undeva pe capătul unui peron să mă pun jos și să mă rog. Se poate, tineri dragi, într-o lume plină de păcat să slujești pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că m-am dus în capătul gării să nu mă vadă nimeni, m-am pus lângă un stâlp și am zis, Doamne, dacă mă schimb din situația în care sunt, toată viața mea te voi sluji. Bineînțeles că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Nu m-a lăsat. A fost așa de lucruri minunate pe care le-am întâlnit pe Dumnezeu, acolo lângă un stâlp, singur, fără părinți, fără frați, fără prieteni, m-am întâlnit cu El. Și am ajuns, scurtez pentru că timpul este înaintat, la o școală unde erau 120-130 de băieți în care erau cel puțin 6 sau 7 naționalități. Nu era pușcărie, să nu vă speriați. Era o școală. Și mi-aduc aminte că au trecut câteva zile, vă dați seama, anturajul, unde erau atâția, tot felul de tineri cuprinse între vârstele de 14 ani 17, ăia de 18 erau deja deoparte, ea trebuia să iasă din școala aceea. Și în tot anturajul acela, în care puteam să fiu un destrăbălat, în care puteam să mă droghez, în care puteam să fac ce vreau, că nu erau părinți acolo, timp de 2 ani jumate nu i-am văzut, n-am fost acasă. Și am ales să fiu diferit. Se poate într-o lume plină de păcat să fim altfel? Se poate. Și vă spun că de-a lungul vremii Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că am știut să spun nu. M-a binecuvântat cu familie și mi-a binecuvântat viața. Este adevărat că mi-a mai dat și o durere de spate. Că știți, ca și când o să fiți părinți, sau știți voi, sau părinții voștri știu mai bine, în copil de multe ori atunci când vrei să-l direcționezi spre un lucru și nu te ascultă, îl mai și pedepsești. Dumnezeu întotdeauna a știut să se poarte cu mine încât să mă ține pe calea Lui. De aceea v-am spus că este foarte important să-L cunoașteți mai întâi pe El. Nu după reguli, ci să-L cunoști pe El mai întâi. Și atunci ți se schimbă viața. Este greu fără să-L cunoști pe Dumnezeu să te chinuie să fii pocăit. Este greu să-ți impui anumite lucruri crezând că lui Dumnezeu îi place așa regulile pe care tu ți le impui. Nu. Dumnezeu pretinde mai întâi să-L cunoști pe El. Și așa a făcut și Daniel. A ajuns în Babilon și l-a cunoscut pe Dumnezeu înainte să ajungă acolo. Și a știut să spună nu, n-am să mă spor cu lucrurile acestea, pentru că eu îl cunosc pe un Dumnezeu, m-am întâlnit cu un Dumnezeu, care este Dumnezeul meu personal și vreau să-L slujesc pe El. Rămâneți în lucrurile acestea în care să-L cunoașteți pe Dumnezeu în profunzimea Lui. Și când îl cunoști pe El, ți se schimbă viața. Și atunci continuați să rămâneți sub binecuvântarea Lui. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Și mă rog ca Dumnezeu în toată mizeria acestei lumi să vă protejeze, să vă ocrotească. Și nu uitați, căutați-L pe Dumnezeu în sinceritate. Am învățat un lucru și închei. Stăpâne, Tată, care ai făcut cerurile și pământul, rugăciuni pompoase, formale. Și m-am gândit la un moment dat, dar eu când eram copil acasă și mă duceau la părinții mei, apoi, Tată, Tu care ești cu părul așa îmbrăcat în haina cu tare, Tu care duceai cartofi în spate și care erai plin de biruni, Te rog, dă-mi și mie un leu să-mi iau o înghețată. Așa am procedat. Sau așa procedați voi acum? Nu. Ci m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, astăzi am nevoie de Tine. Am nevoie că sunt slab aici, am nevoie că, uite, am problema asta, am nevoie asta, ce să fac? De multe ori îl punem și îl facem pe Dumnezeu ceea ce nu este aici în mintea noastră. Dumnezeu este aproape de noi. Căutați și luați personal pe Dumnezeu. Faceți-vă relația voastră, experiențele voastre cu Dumnezeu. Trăiți lucrurile frumoase cu El. Asta își dorește Dumnezeu. Fiți sinceri cu El. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.